Frekvenca X.
Dober dan, lepo pozdravljeni v novi epizodi Frekvence X, kjer danes prižigamo motorjem, saj bomo odleteli v vesolje. 10. februarja letos je namreč z ameriškega Cape Canaverala na raketi Atlas v 411 v našo neskončno okolico poletela sonda Solar Orbiter.
Lift off, release. Vehicles cleared the tower. Now beginning the pitch over maneuver, body rate responses look good.
Sonda bo s svojimi 10 instrumenti na krovu 10 let raziskovala sončevo atmosfero in površje, ter nam na Zemljo pošiljala pomembne informacije o soncu in njegovem vplivu, tudi na naš planet. Sem prav povedala, profesor Tomaž Cviter, dobro dan, hvala, da ste se mi pridružili.
Dobro dan, tako je. Kot boste razložila tudi najina gosta, se tako začenja celo desetletje raznovrstnih opazovanj sonca in to zelo različnimi inštrumenti. Govorili bomo predvsem o evropski misiji Solar Orbiter, omenili tudi NASA-ino misijo Parker, na Havajih pa ravnokar začenja z delom teleskop The KIST, s katerim končno lahko posnamamo tako podrobne slike Sonca, kot nam jih že desetletja za druge vesoljske objekte dobavlja Hubble vesoljski teleskop.
Torej, veliko teorije in prakse nas čaka v prihodnjih minutah, zato bomo kar takoj stopili na krov današnje frekvenčne rakete. Jaz sem Maja Stepančič, z mano so še astrofizik dr. Tomaž Cviter z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, dr. Alessandro Benporad z Italijanskega inštituta za astrofiziko iz Torina.
Thank you for inviting me for this interview, first of all.
Ter doktorica Sonja Jejčič.
Imam doktorat iz solarne fizike. Zaposlena sem na pedagoški fakulteti in na fakulteti za matematiko in fiziko se pa ukvarjam s projektnim delom.
Oba sta tudi aktivno udeležena pri projektu Solar Orbiter.
System response looks good.
Tako, formalnosti smo opravili, posadko poznate, kmalu zaplujemo v bližino sonca. Še prej pa, dr. Tomaž Cviter, kako nam bo ta desetletna misija Solar Orbiter pomagala razumeti sonce in njegovo delovanje, ter kako nam bo to znanje pomagalo razumeti dogajanje tudi na drugih zvezdah?
Predstavljate si, če bi Zemljo lahko opazovali le od daleč in satelitom nad ekvatorjem, potem bi bolj malo vedeli o zemljinih polarnih predelih. In pravzaprav je bilo tako z našimi opazovanji Sonca do zdaj. Solar Orbiter pa bo prvi, ki se bo dvignil na zmerne geografske širine Sonca in obenem bo lebdel tako blizu, da bo svojimi teleskopi lahko videl podrobnosti in razvoje dogajanja tam spodaj. Pravzaprav bo dovolj blizu, da se bo dobesedno kopal v namagnetanem toku delcev Sonca. Ob tem pa je Sonce treba vedeti, da je to zelo povprečna zvezda. S projektom recimo Gala v Avstraliji pa za evropsko misijo Gaia opazujemo na 100 000 in celo na 100 milijonov podobnih zvezd. Ker pa jih ne vidimo tako dobro kot našega sonca, je razumevanje dogajanja na našem soncu tako odločilno. Zdi se, da bomo tako lahko končno razumeli živalski vrh zvezdnih izbruhov in tako domnevali, katere zvezde imajo lahko planete, na katerih bi lahko usklilo življenje.
Omenjate življenje, ki pa se je predvsem na planetu Zemlja v zadnjih nekaj tednih popolnoma spremenilo. Čeprav smo se danes sicer želeli izogniti pogovoru o koroni, o kateri se intenzivno pogovarjamo že kakšna 2 meseca, pa vendarle ne bo šlo čisto brez tega, saj bo eden izmed poudarkov tokratne oddaje tudi preučevanje sončeve korone. Menda je ta naš v navednicah koronavirus pravzaprav dobil ime po sončevi koroni, tako imenovani sončevi atmosferi.
Ja, med astronomijo in med boleznijo je usporednica, namreč tako opazovanje svetlobe iz vesolja kot širjenje epidemije pravzaprav uboga enako, tako zvano Poissonovo statistiko. In to velja pravzaprav še za marsikakšne druge fizikalne procese. Tako ne preseneča, da recimo meteorolog dr. Žiga Zaplotnik s fizikalnimi kolegi, ki so se zbrali okrog podatkovnega in odprtokodnega projekta COVID-19 gradi enega v svetovnem merilu najboljših modelov za napoved razvoja in upajmo seveda zatrtja epidemije. Sicer pa beseda korona izvira iz latinske besede za krono, je pa zanimivo, da so pisci članka, ki so leta 1968 v reviji Nature predlagali uvedbo tedaj nove družine koronavirusov, izbiro utemeljili tega imena, namreč ravno s tem, da ti virusi pod elektronskim mikroskopom izgledajo podobno kot naša sončeva korona.
To je zelo zanimiva in zelo aktualna razlaga. Ne? Ampak tudi dr. Alessandro Bemporat je ob omembi obeh koron dejal, da se da ti dve področji povezati.
Yes, it's a different kind of corona. In fact, the knowledge of mathematics and statistical analysis that we have in general.
Znanje matematike in statistike nam namreč lahko pojasni, kaj se glede virusa pravzaprav dogaja v Italiji in Evropi. Torej, lahko pomagamo z znanjem matematičnega formuliranja dogajanja, seveda pa nič več kot to.
With mathematical knowledge, but not more than that.
Doktorica Sonja Jejčič pa je razložila, da jo je sončeva korona privabila v Torino, tam je spremljala izstrelitev rakete Atlas v 411 v vesolje. Zaradi hitrega širjenja nalezljive bolezni pa je piemontsko glavno mesto predčasno zapustila.
Smo potem na nek način pobegnili, žal pa se je potem čez enih 10 dni podoben scenarij pripetil tudi v Sloveniji in na Češkem, tako da zdaj moramo vsi delati od doma.
Toliko res na kratko o povezavi obeh koron, zdaj pa gremo opazovati tisto, ki je včasih opazna tudi s prostim očesom. Gremo na misijo Solar Orbiterja.
Now 25 seconds into flight. Chamber pressure on the SRV looks good. Engine operating parameters on the RD-180 also look good.
Izkaznica misije Solar Orbiter je značilno impresivna. Radi bi razumeli, kaj poganja aktivnost in s tem včasih silovite izbruhe na soncu. V praksi bi si jih želeli napovedati za nekaj dni vnaprej, pa tudi razumeti, kako pogosti so bili v prejšnjih milijardah let in kako je s tem na drugih zvezdah. To bi nam omogočilo o primeru zgodovine življenja na Zemlji ugotoviti, kako odporno je lahko in kako pogosto bi znalo nastati in se obdržati še kje v vesolju. Tega cilja so se v Evropski vesoljski agenciji lotili z misijo 6 teleskopi in še 4 merilniki, ki skupaj z vso podporno opremo in gorivom tehtajo le 209 kilogramov. K opremi je treba šteti tudi sončni ščit, ki misijo varuje pred sončevo svetlobo. Ta bo zaradi bližine do 13-krat močnejša kot na Zemlji.
Misija Solar Orbiter, ki s seboj ni vzela veliko goriva, si bo pomagala z večkratnimi srečanji z Venero, je povedal dr. Alessandro Bemporat.
He's going to have first an encounter with Venus to change its orbit.
Ob srečanju z Venero se bo njena tirnica zaradi gravitacijskega privlaka tega planeta spremenila. Nato bo sonda spet letela precej blizu Zemlje, v prihodnosti pa bo še več srečanj z Venero. Vse to počnemo, ker je posebnost misije, da bo njena končna tirnica močno nagnjena glede na ravnino gibanja planetov, ki pravimo tudi ekliptika. Če želite poleteti iz te ravnine, potrebujete dodatno energijo, ki jo ob pomoči gravitacijskega privlaka pravzaprav ukrademo Veneri. Torej zdaj sonda potuje proti Veneri, nato bo sledilo umerjanje in preizkušanje naprav. Posneli bomo prve slike z italijanskim in evropskim koronografom, imenovanim METIS. Zgradili smo ga v sodelovanju z Nemčijo in Češko. Torej, zdaj se ukvarjamo z umerjanjem. Prvi podatki tega instrumenta so bili posneti pred nekaj tedni. V bližnji prihodnosti bodo sledili prvi posnetki v ultraviolični svetlobi. Vsa ta umerjanja so seveda pogoj za začetek znanstvenih meritev.
Because these calibrations are very important then to do science with the instruments.
Misija Solar Orbiter pelje seboj cel grozd 10 inštrumentov, s katerimi so moči združile številne države. Tu je v središču zanimanja, kot povedano, predvsem koronograf METIS, ki je namenjen opazovanju izbruhov Sonca in njenemu spremljanju pri lednem letu navzven namreč, ne? In to dokler se ne oddalji za kakšnih mogoče 10-15 sončevih polmerov.
METIS je sončni koronograf namenjen opazovanju sončeve korone. Korona je zunanja sončeva atmosfera, ki jo sestavlja razrečen plin, segret na nekaj milijonov stopinj. Zemlje jo je mogoče opazovati le med popolnim sončevim mrkom, ko luna prekrije svetlo sončevo ploskov. Med mrki lahko s prostim očesom opazujemo sončevo korono, ki se belo sveti. Sončevih mrkov je vsega skupaj le za približno 4 ure na stoletje, pa še ti so ponavadi vidni le na odročnih krajih. V Sloveniji smo lahko popolni sončev mrk opazovali leta 1999. Naslednji bo na vrsti šele leta 2081.
Informacija koristna predvsem za tiste, ki ste rojeni v tem tisočletju, sicer pa z doktorjem Bamporadom intenzivno, zdaj sicer bolj nadaljavo, sodeluje tudi doktorica Sonja Jejčič, ki se ob poučevanju na Ljubljanski pedagoški fakulteti ukvarja tudi s preučevanjem sonca. Danes je oziroma bo veliko govora o satelitu Metis in doktorica Jejčič pri tem razloži, zakaj je koristno sonce opazovati satelita in kakšne prijeme uporabljajo pri tem.
Torej, če želimo opazovati sončevo korono pogosteje, ne le štirikrat na stoletje, moramo uporabiti trik, kar pomeni, da sonce opazujemo s posebnim inštrumentom, ki se imenuje koronograf in dela umetne sončeve mrke, in sicer tako, da z zaslonom zakrije svetlo sončevo ploskvico. S koronografom pa je na Zemlji skoraj nemogoče opazovati korono, ki sveti v beli barvi, zaradi sipanja sončeve svetlobe v zemljinem ozračju. Finih koronalnih struktur sploh ne opazimo, opazimo lahko le zelo svetle in še te v omejenem obsegu. Zato so ti koronografi se nahajajo na visokogorskih grebenih, kjer je zrak redek. Prednost opazovanja sončeve korone iz vesolja, satelitov je prvič v tem, da ni atmosferskih motenj, zato lahko opazujemo korono v vidni svetlobi, še vedno porabimo koronograf, ker je sončeva ploskvica zelo svetla. Drugič, korono iz vesolja lahko opazujemo tudi v tistih valovnih dolžinah, ki jih naše ozračje absorbira, torej predvsem v ultraviolični in v rentgenski svetlobi. In tretjič, če se vprašamo, zakaj je dobro imeti koronograf Metis, seveda zato, da bomo dobili posnetke v boljši ločljivosti, ker vsi dosedanji vesoljski koronografi opazujejo sonce približno z iste razdalje, na kateri se nahaja tudi Zemlja, procent gor ali dol, in solarni orbiter pa se bo približal soncu na 42 milijonov kilometrov in bo bližje soncu kot sam planet Merkur.
Metis bo tako prvi koronograf, ki bo fotografiral korono v vidni in ultravijoličasti svetlobi hkrati, pravi doktorica Sonja Jejčič. Trdi, da so tovrstne raziskave zelo pomembne, če želimo odgovoriti na znanstvena vprašanja, kot so, kako nastane in kako se pospešuje sončev veter, kako se pospešujejo energijski delci v sončevi atmosferi in kako nastanejo izbruhi mase korone. Projekt, ki je bil prvih nekaj dni v popolnem zagonu, se je zaradi pandemije koronavirusa nekoliko upočasnil, toda to ne bi smelo ogroziti nadaljnega raziskovanja, pove dr. Alessandro Bemporat.
We were affected.
Res, temu se nismo mogli izogniti. Prvič, že februarja nekateri člani ekipe niso smeli stopiti v središče za nadzor misije in tako sondi nismo mogli poslati ukazov. Vendar to še ni bila tako huda težava. Na to smo se morali odločiti, da zamrznemo vse dejavnosti. Ta nekaj tedenska zamuda bo vplivala na ves koledar naslednjih mesecev. Tako prvih znanstvenih opazovanj ne bodo mogli opraviti že junija, ampak šele nekaj mesecev pozneje, jeseni. Virus je torej povzročil nekaj zamude, vendar na srečo nič kritičnega.
So because of the virus we are going to have some delays in summary, but not very much, we hope.
X. Profesor Tomaž Cvitar, danes govorimo o opazovanju in raziskovanju sonca in tega smo se v zadnjih tednih tudi na Zemlji zares naužili. Čeprav je na našem planetu čutiti nekakšen tihi kaos, pa se zdi, da je na soncu vse spokojno.
Natančno tako. Tudi dr. Ben Porad z Italijanskega inštituta za astrofiziko razlaga, da ima sonce izmenjujoča obdobja večje in manjše aktivnosti, ki se pojavljajo na približno 11 let. No in sedaj smo v obdobju najmanjše aktivnosti, zato ni niti pek, niti izbruhov, ali pa so ti vsaj zelo šibki. Ampak spremembe se obetajo že kar kmalu.
In the next year we expect that the activity will start again to rise up.
Naslednje leto pričakujemo, se bo aktivnost stopnjevala. Videli bomo blišče. To so svetli bliski svetlobe vseh vrst, od radijske do rentgenske. Pri tem se bo začelo tudi pospeševanje delcev, ki odletijo skoraj tako hitro kot svetloba. Naprimer, svetloba za pot od Sonca do Zemlje potrebuje 8 minut, ti visokoenergijski delci pa morda 15 ali 20. Vplivajo lahko na astronaute, če so na vesolskem sprehodu, nastanajo pa lahko tudi kaskade novih delcev v naši atmosferi, zaradi katerih letalske posadke na določenih letih prejmejo več sevanja, kot je dovoljeno. Še en pomemben pojav so koronalni izbruhi snovi. To so ogromni izbruhi pregrete plazme plina z Sonca, ki dosežejo Zemljo v nekaj dneh. Na srečo Zemljo pred temi delci varuje njeno naravno magnetno polje. Vseeno pa ti delci močno razburkajo okolico Zemlje, lahko poškodujejo satelite, veliki inducirani tokovi pa lahko povzročijo izpad daljnovodov na Zemlji. To se je že dogajalo. Vse to dogajanje, ki mu pravimo vesolsko vreme, je dobro spremljati. Tako je tudi napovedovanje vplivov sončeve aktivnosti na Zemljo vedno pomembnejše, saj smo od teh tehnologij vedno bolj odvisni.
The more we are dependent, the more also we are weak in front of the power of solar eruptions.
Profesor Cvitar, kako bi se na Zemlji poznalo, če bi nas danes zadela tako silovita sončeva nevihta, kot je bila tista leta 1859? Življenje bi se najverjetneje kot sedaj marsikje ustavilo.
Na nek način da, a ne, se pravi, potencialno, kar se vam zgodi, je lahko vržel vam kakšne daljnovode, težave imajo seveda astronauti, kakšne letalske posadke bi dobile nadpovprečno dozo sevanja, je pa treba seveda vedeti, da smo bolj in manj pripravljeni, bolj zaradi tega, ker je tehnologija seveda napredovala in daljnovoda danes v nevihtah ne veče več ven. Na drugi strani pa te občutljive tehnologije, povezane recimo z internetom, mobilnimi komunikacijami in tako naprej, pa seveda bistveno več in smo zato nekako bolj ranljivi.
Ja, prav tako kot ste povedali, s tem se strinja tudi dr. Alessandro Bemporat. Zato sem ga tudi vprašala, kako natančne so te napovedi, ki jih sami sestavljajo oziroma ki jih pridobivajo, koliko se sploh lahko zanesemo na nje?
Actually, the predictions are with a low accuracy.
Napovedi še niso krajevno točne, zato je veliko vzrokov. Eden poglavitnih je, da imamo tako na Zemlji kot v vesolju razporejenih le nekaj teleskopov za opazovanje dogajanja okoli Sonca. Običajne meteorološke napovedi na Zemlji temelijo na več tisoč meritvah tlaka, temperature in hitrosti vetra v njeni atmosferi, ki so opravljene po vsem planetu in s satelitov nad njim. Torej, imamo pri Soncu težave z omejenim številom meritev, hkrati pa tudi le delno razumemo fizikalno sliko dogajanja, kakšen je izvor izbruhov na Soncu, kako ti potujejo med planeti in kako potem reagirajo z zemljenim magnetnim poljem.
Because basically we don't know when will happen and when it happened, we don't know what will be the real consequence of this.
Odprtih vprašanj je veliko, zatrjuje dr. Alessandro Bemporat in dodaja, da ni lahko oblikovati smiselnih napovedi, saj za dogodek ne vedo niti, kdaj se bo zgodil, niti kakšne bodo njegove posledice. Ta desetletja bodo tako odločilna za boljše razumevanje sončevega delovanja.
Ko to poslušava, bi kdo mogoče hitro pomislil, da znanstveniki le zgradijo inštrument, na to pa čakajo, da bodo opazili kaj zanimivega. No, seveda so zanimiva presenečenja vedno dobrodošla, ampak brez dobrega plana, kako delati in na kakšen način delati, pa seveda ne gre.
Ja, tako pravi tudi doktorica Sonja Jejčič. Njena raziskovalna skupina se v sodelovanju s češkimi in italijanskimi kolegi v tem času osredotoča predvsem na raziskovanje eruptivnih protuberanc oziroma velikih plinastih tvorb v izbruhih mase korone.
Posnela sta jih sočasno dva inštrumenta, ki se nahajata na satelitu SOHO. SOHO je kratica za solarni heliosferski observatorij. Izstrelili so ga leta 1995, torej deluje že 25 let in stalno opazuje Sonce, se pa nahaja malenkost bližje Soncu kot Zemlja. In seveda tukaj uporabljamo dva inštrumenta, oba sta koronografa. Prvi je UVCS, že samo ime pove, da gre za ultraviolični koronograf in spektrometer. Drugi koronograf pa se imenuje LASCO, ki deluje v vidni svetlobi. Kaj je koronograf, sem že prej omenila, spektrograf pa si lahko predstavljamo, da deluje podobno kot prizma, ki svetlobo z vsake točke Sonca razkloni v mavrico, ki vsebuje veliko število črt in nas zanima predvsem globina, širina in položaj teh črt. Mi smo tukaj analizirali najmočnejšo ultraviolično vodikovo črto v sončevem spektru, ki pravimo Lyman alfa. In seveda, ne, to črto lahko opazujemo samo, če imamo koronograf v vesolju. Ne moremo pa te črte opazovati Zemlje. In na osnovi kombinacije vidne in ultraviolične svetlobe, ki smo jo dobili samo v omejenem obsegu, smo potem razvili številne diagnostične tehnike in orodja za analiziranje sončeve plazme. In rezultati so pokazali, da se te eruptivne protuberance gibljajo s hitrostmi nekaj 100 km na sekundo, potem, da so zelo vroče, temperatura je okoli 100 tisoč stopinj, v tipični protuberanci blizu sončevega roba pa je na primer 10 tisoč stopinj in te eruptivne protuberance so tudi 100 do 1000 krat redkejše kot običajno, ravno zaradi širjenja.
Metodologijo, ki so jo razvili do zdaj, bodo uporabili tudi pri Metisu, s katerim bodo pridobili še boljše podatke. Boljša bo tudi ločljivost posnetkov, dobili bodo pomembne informacije o koronalni plazmi, kot so temperatura, gostota, masa, hitrost, smer gibanja izbruha mase korone. Če poznajo porazdelitev temperature in gostote, lahko raziskujejo tudi procese, ki grejejo korono, ko se skozi njo širi izbruh mase korone. Solar Orbiter je sonda, ki se bo do zdaj najbolj približala Soncu, torej le 42 milijonov kilometrov stran bo od njega. Že sama misel na to, da jim bo s tem projektom uspelo priti nekam, kjer ni bil še nihče, je vznemirljiva. Kako bi vi, profesor Cvitar, pokomentirali vse skupaj?
To je zelo, zelo nedvomno res. Namreč svojega opazovališča bo Solar Orbiter videl Sonce tako veliko, kot recimo geostacionarni meteorološki sateliti vidijo našo Zemljo. Ti sateliti so seveda osnova za napovedovanje zemeljskega vremena, Solar Orbiter pa bo spremljal vreme na Soncu.
Ampak govorili smo tudi o izbruhih mase korone, pa je mogoče s čim primerjati te izbruhe, da bi jih recimo poslušalci lažje razumeli?
Ja, pravzaprav kar vidite, ne? In recimo lep posnetek nedavni iz decembra meseca je sonda Parker posnela en tak tok snovi Sonca, silen izbruh. Stvar frči ven za 500 km na sekundo, lahko še hitreje, To je izjemno pregret plin, ki sabo nosi taka razburkana magnetna polja in pravzaprav pometa vse pred sabo in potem, ja, potem se lahko zgodi, da ta razgret tok plina trči ob, rečemo, ščit naše zemlje, ob naše magnetno polje in potem sta dve možnosti. Pogosto se zgodi, da enostavno obteče to magnetno polje, da ne more noter priti. Na ta način se ne dogaja nič posebnega. Če pa sta te dve polji pravilno obrneni, se pa povežeta in v tem primeru te delci potem več ali manj lahko zaplujejo bližji zemlji in kar se bo zgodilo je tam nekje recimo nad Hudsonovim zalivom v Kanadi ali pa morda nekje nad Antarktiko, imate izjemne severne oziroma polarne sije. Se pa te polarne sije lahko razširijo še naprej, naprimer, čez kakšne 5-6 let, ko bo sonce zares zelo močno aktivno, lahko pričakujemo en ali dva primera, ko bomo tudi v Sloveniji videli tak polarni sij.
Prej le ste omenili sondo Parker in te posnetke, ki jih je pridobila. Kako pa je ta projekt povezan s projektom Solar Orbiter?
V astronomiji je vse povezano, zaradi tega, ker se pač vedno sodeluje. Se pravi, konkretno sonda Parker je zdaj že 2 leti na poti. Podobno uporablja Venero za to, da spreminja svojo tirnico in se vedno bliža Soncu. Na koncu bo 6-krat bliže kot Solar Orbiter, se pravi bistveno bliže. Je pa res, da njegovi inštrumenti na Parkerju so pravzaprav namenjeni predvsem opazovanju neposrednega okolja, manj so to kakšni teleskopi. Je pa treba vedeti, da že sedaj imamo recimo 2 odkritji povezani z magnetnimi polji in ja, ta sonda je potrdila, da v teh izbruhih, da v teh tokovih snovi na ven so magnetna polja izjemno pomembna in človek bi verjel, da sonda se namreč imenuje po ameriškem še živečem astrofiziku Eganu Parkerju, da je torej Jim Parker zelo, zelo vesel, kajti prav on je bil tisti, ki je leta 1958 sploh prvi predvidel, da iz sonca ven teče snov, da imate torej tako imenovani sončni veter, kar se seveda sedaj krasno potrjuje in vedno bolje razumemo te mehanizme.
Ja, zdi se, da je boljše razumevanje sonca namen številnih raziskav astrofiziki v tem desetletju. Govorila sva o Orbiterju, omenila sva Parker, ob njem pa je še precej projektov, v okviru katerih bodo sonce opazovali tako iz vesolja kot zemlje. Dr. Bemporati ob tem izrisal širšo sliko tega, kako se vsi napori dopolnjujejo med sabo.
Yeah, sure. There are many different telescopes that now under development, both.
Razvijamo več teleskopov. V začetku tega leta je začel opazovanja ameriški teleskop Dekist na Havajih. To je velikanski teleskop s premerom zrcala več kot 4 metre. Lahko si predstavljate, kako težko je z njim opazovati sonce, saj se morate znebiti ogromne količine toplote, ki jo pri tem zbira tako veliko zrcalo. Ob tem pa želite čim podrobnejšo sliko dogajanja na soncu. Ta teleskop bo razločil podrobnosti v kotu, ki oklepa kot le 0,05 ločne sekunde. Na razdalji Sonca so velike 700 kilometrov. Tudi na Kanarskih otokih gradimo ameriškemu podoben evropski solarni teleskop. Na Zemlji gradijo še druge instrumente, recimo tiste, s katerimi bomo prvič lahko izmerili izjemno šibka magnetna polja v Sončevi koroni, ki popolnoma nadzorujejo gibanje tamkajšnje snovi. Doslej nam je namreč uspelo izmeriti le magnetna polja na površini Sonca, ne pa nad njo. Kar nekaj je tudi vesoljskih projektov. Evropa razvija misijo Proba 3. To je zahtevna zamisel. Imate 2 satelita, ki krožita okoli Zemlje. Če medsebojni položaj teh 2 satelitov ob medsebojni razdalji 150 metrov nadzorujete na 0,5 milimetra natančno, lahko eden deluje kot senca za drugega. Mu torej naredi umetni sončev mrk. Z drugim pa lahko na to kot s koronografom opazujete sončevo korono. Potem je tu še več satelitov, ki jih razvijajo Indija, Kitajska, ki bo tudi imela koronograf, in Rusija. Pravzaprav vse države s svojimi vesoljskimi agencijami razvijajo kakšen satelit za opazovanje Sonca.
Every major country with a major space agency is developing basically new telescopes to observe the sun.
projektov v zvezi z raziskovanjem Sonca bo v prihodnjih letih veliko. Znanstveniki se celo šalijo, da je pred njimi norih 20 let, saj imajo v načrtu uporabo številnih sond in teleskopov za opazovanje. V luči sedanje tako imenovane zmanjšane zmogljivosti opazovanja Sonca, sondo Solar Orbiter pa moramo omeniti, da zaradi tega projekta ne bodo mogli podaljšati, saj je dolžina misije omejena z zalogo goriva na krovu.
So once you finish the fuel on board the spacecraft, basically you cannot anymore keep the spacecraft pointing the sun.
Brez goriva namreč satelita ne morete držati pravilno obrnjenega proti soncu in tako ga ščit varuje pred sončevo svetlobo. Pretirano podaljševanje dolžine misije torej ni mogoče. Že zdaj moramo misliti na prihodnost. Pri taki odpravi namreč, potem ko je odobrena, razvoj vzame desetletje. Še prej pa se morda desetletje odločate, ali jo boste izvedli. Zdaj, po četrt stoletja, imamo končno novo odpravo s popolnoma novimi instrumenti in načinom opazovanja. Torej, moramo začeti takoj, sicer po koncu Solar Orbiterja ne bomo imeli možnosti za opazovanje Sonca. To bi lahko pomenilo veliko težavo.
Prihodnost je težko napovedovati, vseeno pa je zanimivo slišati, kaj novega se utegnemo v Soncu naučiti v naslednjem desetletju, saj da se doslej še nikoli nismo lotili njegovega opazovanja na tako različne načine.
Mi Sonce opazujemo že zelo dolgo, tja od Galilejevih časov, to je več kot 400 let, in navkljub razvoju teleskopov, tako na Zemlji kot v vesolju, ko opazujemo Sonce v različnih valovnih dolžinah, še vedno imamo veliko vprašanj, na katera še nimamo odgovorov, jih pa želimo razumeti. Zato bomo na primer z solarnim orbiterjem bomo tako prvič videli polarna območja, kar nam bo pomagalo razumeti, kako deluje Sončev dinamo, ki je gonilni motor Sončeve aktivnosti. Glavni cilj vseh misij je razumeti to kompleksno obnašanje Sončeve aktivnosti in razumeti tudi, kako ta Sončeva aktivnost vpliva na heliosfero in predvsem na našo Zemljo, saj smo vedno bolj odvisni od sodobne tehnologije.
Projekt Solar Orbiter, ki so ga začeli 10. februarja letos, se bo tako končal čez 10 let in do takrat lahko pričakujemo številna nova, tudi presenetljiva odkritja o tej zvezdi, ki nas pogosto tako prijetno pogreje in brez katere naš obstoj ne bi bil mogoč. Profesor Cviter, kaj vas, če vas vprašam tako za konec, najbolj očara glede Sonca?
Sonce je pravzaprav zelo običajna zvezda, pa vseeno je njegov tretji planet tako fascinanten. In čisto mogoče, da je tudi ob drugih soncih kakšen takšen planet, ampak vsi ti planeti so mnogo, mnogo predaleč, da bi nam bili dosegljivi. Tako torej ob vseh koronah, takšnih in drugačnih, ne smemo pozabiti tudi na okolje na tem našem tretjem planetu.
Hvala vam za tale končni razmislek in seveda za sodelovanje, profesor dr. Tomaž Cviter. Tokratno sončno obarvano frekvenco X bomo zdaj pospravili na varno v naš arhiv na spletni strani val202.si. Oddajo pa najdete seveda tudi v svoji najljubši aplikaciji za podcaste. V tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Maja Stepančič v sodelovanju z astrofizikom dr. Tomažem Cvitrom z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, sta sodelovala še dr. Alessandro Benporad z Italijanskega inštituta za astrofiziko in Sonja Jejčič, doktorica fizike, zaposlena na Ljubljanski pedagoški fakulteti. Brala sta Maja Mol in Jure Franko. Hvala, da ste bili tudi tokrat z nami. Se slišimo spet kmalu.
The launch of Solar Orbiter, ESA's mission to face the sun. And you just saw what a spectacular launch. We're going to stay with it as much as we can.